Malcolm għal program jħoron sajd mi għajendru għat soppardi, jina serin kun jgħat Malcolm il-lum u kol għal dan il-program illi nitratta diversi temi marbutin mal-sports, mal-element ta' well-being, għalix illum se nkun għat nfittxu nriflettu fuq dal-aspett, ma' supporters fl-sports, mal-aspett psikologiku fl-sport. Ġifieri għandek diversi temi li huma marbutin mal kif il-persuna jgħix sew. U llum xtaqt nagħmel daqsxejn program ftit biex ngħidlek differenti, b'orjentament ftit differenti. U mija għandi lil Sur Alfred difeża illi mija se nkunu qed nittrattaw l-alternative therapy. Huwa persuna li ħadem fil- studja f'diversi pajjiżi, sifer f'diversi pajjiżi, u se nkun ħarsu ftit lejn dan din il-suġġett il-fang xwej għalli biex ngħid għax dak huwa l-mod kif suppost tgħidha. Nilqak Alfred.
Ningrazzjak u nsellem lilek u nsellem il-min qed jismani bħalissa.
Alfred, nibdew minn hawnhekk, ġifieri tina ftit background ta' din l-ewwel ħaġa tal-feng shui x'inhi u ta' l-involviment tiegħek f'din il-
Jiena smajtek titkellem u tindirizza feqed tajt li inti interessat fil-wellness. Issa. Il-wellness tibda mid-dar. Jekk int ma tkunx kontent id-dar, mela inti l-affarijiet li ħadd tagħmel barra mid-dar se jkollhom ċertu problema, se jkollhom ċertu nuqqas. Issa, fiex tidħol id-dar? Id-dar nirrelatawha mal inti għandek l-ispirtu tiegħek u għandek id-dar tal-ispirtu tiegħek hija l-ġisem tiegħek. Issa, il-ġisem tal-ġisem tiegħek huwa d-dar. Id-dar tiegħek hija fejn inti tieħu shelter, tistrieħ, tiekol biex inti toħroġ fid-dinja. Fid-dinja biex tagħmel dak li hemm bżonn tagħmel. U parti minn dak li qed tagħmel huwa sports affarijiet li tugost. Issa, meta il-bniedem meta jara l-ġisem kif inhu magħmul, mela għandna riflessjoni tad-dar. Kif tara d-dar? Minn l-aspett ta' feng shui. Il-kelma feng shui tfisser il-movimenti tar-rieħ u l-ilma ta' taħt l-art. Feng hija wind u l-ilma hija x-xui, il-water. Issa, jekk inti tħares ftit lejk. Meta inti tiftaħ ħalqek, tidħol l-enerġija. U tidħol ġo l-pulmuni l-enerġija. Tuħu n-nifs. U tidħol l-enerġija. U tidħol ġo l-pulmuni. Issa, id-dar. Id-dar l-enerġija u n-nifs jidħol mil-bib ta' barra. Il-pulmuni ta' dar u mal-kmamar ta' dar. Il-kamra tal-banju u l-parti tal-letting go, il-parti tal-imsaren, hija il-kamra tal-banju. U l-qalb ta' dar hija l-kċina. Mela, jekk inti ikollok id-dar imqasma skont din ix-xjenza li hija antika ħafna eluf ta' snin qabel Kristu, jekk inti tħares lej u tibda tara kif taħdem din ix-xjenza, mela inti għandek ċans li jkollok armonija id-dar. Meta inti ikollok armonija d-dar, meta inti torqod tajjeb, kemm tisma' nies jgħidulek qomt inqum għajjien jien, ma nistax norqod, inqum u noqgħod. Kif jista' jkun bniedem wara 8 siegħat irqad u majjien? Imma għandu raġun, imma ma jkunx jaf minn fejn ġejja. Allura din ix-xjenza issiblek minn fejn ġejjin. Għax jew is-sodda ma tkunx f'pożizzjoni tajba, jew inkella għandek l-enerġija tal-art li mhix qed taħdem tajjeb. Kif ħanispjega di? Fl-antik, fil-qedem, kemm l-Indja u kemm iċ-Ċajna, qabel ma jibnu, kienu jitilqu in-naċ jimxu, għaw, ħallu n-naċ. Fejn naċ jistriħu, dik kienet indikazzjoni għal-jom li dik il-parti tal-art hija pozittiva. Fejn le kienet indikazzjoni li kienet ma kienieċ pozittiva.
Mux il-konnessjoni bejn naġa u l-art? Għalix naġa mux zimel, mux
naċ. Għax il-naċ għandhom enerġija li taqbel ma tagħna. Fejn jistriħu huma, hemm indikazzjoni li hija bħal tagħna. Fejn jistriħu qtates, hija l-oppost tagħna. Ġifieri fejn tara qattus jistrieħ, huwa indikazzjoni li hemmhekk mhux idea tajba. Issa hawnhekk mhux qed nitkellem fuq tates li huma bħala pezz fid-djar li jkunu mdorjin qed nitkellem in ġenerali, biċċa kbira tates ituna indikazzjoni. U l-universu huwa maqsum bil-polarities. hot, cold, positive, negative. Issa, l-univers għandu postijiet fejn huma l-enerġija hija negattiva għal-bniedem, imma pozittiva xaħġa oħra. Issa, inti ġieli tidħol ġo dar, u ma tilqax dar. Ġieli, naħseb ma qed jismani, ġieli ħassum l-affarijiet. Ġieli tidħol ġo dar u sib li saq bħal-bniedem li ma laqakx. Bħal allura hemmhekk tħoss ċertu kesħa. Hemmhekk dak ifisser li jista' jkun hemm f'dik id-dar, jew f'dak il-ħanut, jew fejn taħdem, jista' jkun hemm xi ħaġa li jgħidula geopathic stress. Il-kelma geopathic stress hija ġejja mill-Grik, it's disease of the land. Issa x'jiġri meta inti tkun qed toqgħod ġo dan id-dar, meta toqgħod f'dan il-post. Il-ħajja tkun diffiċli, ikun hemm ċertu ġlied fil-ħajja, ikun hemm ċertu nuqqas ta' wellness, jiġifieri inti ġieli tajt hemm nies jgħidulek ma jħossuhomx at home, at home. Issa, dawn huma affarijiet li bix-xjenza tal-feng shui wieħed jista' jinduna bihom u wieħed jista' jikkoreġihom. Għaw ma fajt li għal-ħafna nies din hija ġdida. Imma tisma minn jgħidlek, Madonna, kemm ili li tħalt ġo din id-dar. Ma waqfux il-problemi, qabel kelli problemi, imma mhux daqs kemm ili li tħalt din id-dar. Dejjem jara x'inqala, il-flus qatt ma jservuni. Jew kemm ili li ftaħt, kemm ili li ħadd dar ħanut, il-biznis ma jistax jaħdem.
Ma jista' jkun għax inti m'intix kompetenti jew m'intix bilaqal.
Le, dak dik hija jista' jkun, imma jista' jkun ukoll li huma l-fatturi tal-enerġiji. Kollox jista' jkun, imma inti tinduna li hemm elementi forzi naturali li jaffettwawk, li jaffettwaw il-bniedem. Inti jekk inti qiegħed per każu qed taħdem u għandek it-taraġġ fuq rasek, taħt taraġġ jew taħt travu, hemm ħafna fatturi elementari f'dan ix-xjenza. Jiena bdejtlek bl-enerġija, kif taħdem din l-enerġija li tista' taffettwalek ħafna affarijiet minn ħajtek. Hemm ħafna fatturi oħra per każu skont din ix-xjenza meta inti tiftaħ il-bib ta' barra u ssib taraġġ u dim il-bieb, jew tiftaħ il-bib ta' barra u ssib il-ġnien jew il-bitħa, dik tfisser dik ta' indikazzjoni li l-enerġija dieħla mill-bieb u ħireġa mill-bitħa. Iġvi, xi tfisser? Jew inti meta int qed tara t-taraġġ, dawn huma affarijiet tal-feng shui li wieħed jista' jemm minnhom wieħed ma jista' ma jemm minnhomx. Mhux il-każ huwa ara x'qed jiġri f'ħajtek, ara fejn qed toqgħod u ara x'riżultati qed ikollok. Imma meta inti għandek dan l-elementi fid-dar tfisser li l-enerġija taħrablek. L-enerġija x'inhi? Flus. Każu il-biċċa kbira nies jaqlaw il-flus ma dejjem jara x'inqala, dejjem jaħarbulhom. Mhux il-kawża mhux id-dar, id-dar tat indikazzjoni li x'qed jiġri f'dak il-post b'dawn l-elementi. Jiġri meta aħna qed naraw, meta inti se tixxi dar, inti wieħed inti iġib perit biex jaralek l-istruttura. Imma hawnhekk aħna ma nġibux bniedem li jara l-elementi ta' l-ispazju kif huwa kif jista' jaffettwana. Perkażu bil-feng shui inti tista' tinduna id-dar tiegħek jekk hix tajba għal-relationships. Jew kiex tajba għal biex ikollok biex tkun easy fil-flus. Dawn huma affarijiet li meta tismagħhom tgħid imma dan huwa magic, din hija misterjuża. Imma meta tara fil-prattika, meta aħna naraw kamra, nieħdu il-north position tal-kamra, u naraw il-kompass, jekk il-kamra nord, south, west, inti tibda tara l-ispazju xi jfisser, perkażu inti għandek fil-kamra aħna naqsmu il-ħajt fi tlieta, nagħmlu ġiex lines fin-nofs. Mela il-ħajt tal-ġenb naqsmu fi tlieta u jaqbel ma' faċċata u l-ħajt lieħor l-istess, mela inti l-kamra ġiet b'disa' kaxxi. Daw disa kaxxi huma relatati mal-ħajja tiegħek personali, għax f'dal kaxxi għandek l-erf, għandek spazju fejn huwa għall-erf u għall-negozju, għandek spazju fejn huwa għall-familja u għall-impjegati, għandek spazju fejn hija relatata mas-saħħa u mal-ġid. Spazju mal-fama, ma kif inti tħares lejn nies, kif in-nies tħaresu lejk, għandek spazju għar-relazzjoni u għall-partnership. Għandek spazju għal-kreativita u għat-tfal. Għandek spazju li jifisser helpful people, kif jgħinu kinnis, u jħu għal-karriera. Mela inti għandek loba fil-ħajja, il-ħajja loba.
Issa s-sudoku di?
Issa s-sudoku, il-ħajja hija loba. Issa, f'kull kamra għandek disa spazji, għandek l-spazju ta' nofs u għanna u tħali, baqalek tminja. Min daw tminja, dek tlieta negativi u ħamsa pozittivi. Alla din hija l-logħba tal-ħajja, l-afċertu kmama jista' jkollok relazzjoni pozittiv, jew negativ, jew il-kreattività tkun pozittiva jew negativa. Xi tfisser fil-prattika? Biex nispjegalkom il-feng shui minn hawn mir-radio biex nistantikom idea u nqabbadkom ċertu waċċ biex intu tibda tfittex fuq l-internet x'inhu dal-feng shui, kif jaħdem. Ġifi hemm huwa interessanti immens għax iġibek konxju tiegħek innifsek ta' kif inti tħares li l-ħajja, kif inti tista' tajt, għax wara kollox, jekk inti li qed tismani ħajtek hija normali, m'għandek bżonn xejn. M'għandek bżonn tagħmel xejn. Imma kinti li qed tismani ħajtek hemm xi ħaġa fojta li tixtieq tirranġa, il-feng shui hija xi ħaġa li wieħed ikun interessanti li ħares leha. Għax tista' tik riżultati, tista' tbiddellek ħajtek.
Aw Malta din ix-xjenza inti qed issejħilha, din ix-xjenza. Hija pratikata minnek biss jew kellha?
Le, jiena mort iċ-Ċajna nistudja f'ħafna pajjiżi barra minn Malta. Imma mhux minn nibis, ħafna nies jimlu, ħafna nies jaqraw fuqha, ħafna nies ifittxu.
Ġenti tista' tissessja dil-kamra għandix.
Nista' nissessja hija, nista' nissessjalek dil-kamra x'enerġija fiha u l-ispazju x'inhu, dil-kamra hija sawt ta' ġaħatta l-kondizzjoni hawnhekk qegħdin f'pożizzjoni li jgħidulu helpful people, which is very positive. Għax kull għat li kajan ċal ul-mejda naħluħa. Ġviġeċek. Issa, f'kull kamra għandek dawl spazji. Ġviġi, din ix-xjenza Malta tiġi pratikata minn ħafna nies. Aw ħafna nies jiena immur f'ħafna djar, niċċekkja, u hawn nies li jfittxu fuq l-internet, jexxu l-kodba, jaqraw il-kodba fuq il-feng shui, dan huwa siġġett interessanti per każu. L-HSBC l-Ingilterra, il-British Airways, Tony Blair, all these people, daw id-nies kollha, ma jagħmlu kollha jiċċekkjaw din ix-xjenza. Iċ-ċelebritajiet fl-Amerika kullum kien jużawha din ix-xjenza għal ħafna affarijiet, tużaha n-negozju. Għamin fl-antik din ix-xjenza l-imperaturi taċ-Ċajna kienu jħalluha għall-elit biss. Ma kinux dinwa qabel kienu secret information. Affarijiet segreti li għandhom x'jaqsmu mal-univers li jekk inti tkun tafhom ikollok ħajja aħjar, ikollok ħajja iktar ta' armonija u iktar inti jekk inti trid il-ġid fil-ħajja, inti taf fej tagħmel l-affarijiet. Pegażu, għandek restorant jew ħanut, inti taf fejn hu l-aħjar tpoġġi il-cash register. Jekk għandek id-dar sodda, jekk inti bniedem, għax aħna qed nitkellmu sa, jekk inti bniedem li tħobb tikteb il-goals fil-ħajja. Tħobb il-motivazzjoni. Il-motivazzjoni hija llum saret suġġett immens kbir għaliex għax irrelata mal-mod kif taħseb. Jekk inti tħobb il-motivazzjoni u tiċċekkja fej l-aħjar tpoġġihom ċertu affarijiet, immens ikollok frott għaliex inti qed tibbenefika mill-ispazju. Aħna ġa nafu li ġattilkom li l-ispazju huwa element kbir fih ħafna informazzjoni. Jekk tnejn min nies ikollhom ġlieda xi ħamra, u jmur xi ħadd wara siegħa, iħossan enerġija mhux tajba. Għax l-ispazju jżomm l-informazzjoni. Jekk ikun hemm quddiesa f'kamra u jkun hemm mitqarbin u jkun hemm ċertu solennità, imur xi ħadd wara iħossa l-paċi, iżvi l-ispazju iġor
kollha. Ma jien ma nħossx kien hawn qabel issa.
Inti le, imma ġiet tista' tħoss subkonxju, tista' tħoss. Jekk inti tibda tiġi aware minn daw l-affarijiet. Imbagħad tibda toqgħod attent u tibda tħoss, però jiena ġejt hawnhekk, kif dħalt hawnhekk, iċċekkjajt l-enerġija kif ne hawnhekk, l-enerġija hawnhekk hija tajba, m'għandekx problemi. Ġifi imma ġiel imur f'postijiet fejn iċċekkja u nsib li l-enerġija kienet diffikultuża li kun hemm ċertu nies li kellhom ċertu diffikultà, kellhom problemi u ħallew ir-residju jgħidulu tal-enerġija tagħhom. Issibhom f'ħafna postijiet. Ġifi, per każu, ejan nitkelmu jekk tmur f'postijiet fejk kien hemm il-ġlied, fej postijiet fejk kien hemm inkwiżizzjoni, anke għax saru mijiet ta' snilu, tħossa dik il-perkussjoni, tħossu dak id-dwejja. Ġifi, u l-bniedem illum qed jiġi iktar sensittiv minn l-ambjent ta' madwarna. Hawnhekk qed nitkellmu fuq l-ambjent ta' madwarna. Ġifi, jekk inti hekk għandek sports complex, issa pegażu jiena qed inkellmek nista' ngħidlek imbagħad fil-feng shui nitlu fuq il-kulur. X'kulur l-aħjar li tagħmel? Mela, il-feng shui qed ikkulur. Jekk dil-kamra tuża bħala bedroom, mela hemm ċert tipi ta' kuluri. Jekk dil-kamra tbiddilha l-funzjoni u tuża bħala bathroom, hemm tipi ta' kuluri oħra. jekk tuża bħala business.
Dak xogħol jagħmlu interior decorator imma?
Imma l-interior decorator mhux ma jaħdimx bil-interior decorator huwa kif jara l-gost tal-individwu. Il-feng shui hawnhekk jgħidlek peraltru din il-kamera sawt. Jekk bdiet se tuża kamera tas-sodda, l-isfar tittuża wek, titilab l-isfar. Issa tagħmel any shade of yellow, imma jekk tagħmel labja taw huwa draining, labja tajjeb hawnhekk għall-kamra tal-banju. Il-blu tajjeb għal min kun hyperactive, għal control. Imma l-aħdar tajjeb għal jekk se tuża business jew għal qed tagħmel inti bħal dax-xogħol. Imma l-isfar huwa l-irqad. Jiġifieri dan qed nitkellmu skont il-bieb. Jekk biddel il-pożizzjoni tal-bieb, għandna mbagħad biddel il-kulur. Ma dawn huma affarijiet li tilab bihom fuq fil-feng shui, però ħanġiblek eżempju ieħor fil-feng shui hija famuża u noħu pjeġin nitkellem fuqha u tagħmel ħafna ġid lin-nies l-imbarazz. X'jiġri fl-imbarazz? L-imbarazz imma radna. Jekk inti għandek garax, basement u għandek id-dar u dejjem titfa' dak il-basement, dak huwa s-subkonxju tiegħek. Il-moħħ dejjem jaħseb, ma jafx. Jekk inti għandek kamera tas-sodda. U tmur torqod, mela inti tinsiex. Li qabel ma torqod, dak huwa l-aħħar spazju li int qed tara, u mbagħad inti titlaq. U ma tafx jiġri, u kull ma taf huwa li tarġa' tqum. Mela inti għandek il-kamera tas-sodda tista' immaġina bħala dajsa li tiflaħ tlieta minn nies. Mela inti fil-kamera tas-sodda għandek television, computer, librerija tal-kotba, taħt is-sodda kollu hemm affarijiet bil-kemm tista' tgħaddi. Hemmhekk inti.
Dik l-istorja taż-żgħażagħ.
Imma għalhekk iż-żgħażagħ. Kull min għandu biex ma kull min għandu dis-sitwazzjoni d-dar ikollu problemi. Ta' dwejja, ikollu problemi tal-moħħ. Ġenerali.
I stand to differ,
imma meta inti iż-żgħażugħ m'għandux klatter, iż-żgħażugħ huwa passa. Iż-żgħażugħ huwa passa, jaħdem jiġifieri għaddej period ta' żgħażugħ. Ma met inti għandek id-dar tiegħek, il-kamra tas-sodda, li fija ċertu toqol, fija ċertu imbarazz, da qed jaffettwa lek l-irqad. Jiġri il-klatter huwa xi ħaġa li m'għandek bżonna aħjar teħjar, x'inti toħloq spazju għal affarijiet aħjar. X'taħseb, m'intix taqbel miegħi?
Le jina mhux jetob biex naqbel miegħi, jetob biex jistaħsin sodik. Nara farfetch ftit il-ħaġa, irid inkun sinċer
miegħek.
Ġieri meta inti tgħid li dar tkun cluttered eħem, ġifieri ma jista' jkun ukoll li m'għandhomx biżejjed ħin biex jorganizzaw il-ħajja tagħhom għaliex huma impenjati ħafna.
Imma mbagħad jekk inti kellek relationship 10 snin ilu u kellek litwi ta' relationship u għadhom fil-kexxun, that's clutter. That is keeping the emotion hidden inside you alive. That's clutter. U dak il-klatter li huwa imbarazz biex nitkellmu bil-Malti, dak qed jagħmel ħsara. Għaliex inti m'intix toħloq. M'intix qed tkomplimixi, you stuck. L-imbarazz qed peress waħda mill-insaqsi n-nies meta mhux ġodaj, f'dik waħda qobba, għandek ħwejjeġ li iktar minn sena li ma tużomx m'imlija. Għamilhom, bihom, tihom karità. Għaliex n-natura stess ma tipprovdilekx jekk inti tibqa' iġġorr. Kemm hawn nies iħobbu kemm hawn nies. Iħobbu xedula bil-Malti. Ippoġġu ħafna mbar kull ma jsibu jixtruh. Dejjem isorru, dejjem ippoġġu fil-mamma. Forsi xi darba tiġi bżonn. X'qed tgħidlu l-univers? X'qed tgħidlu l-univers? Mel inti jekk inti għandek bżonn xi ħaġa, l-univers jippreżenta ħielek. Mekk inti qed talaq il-bibin, qed talaq l-ispazju, hemmhekk qed tgħidlu l-univers, u qed talaq iċ-ċellu li ta' moħħok il-mod kif taħseb. Kull storja, kull bniedem għandu storja differenti. Imma l-imbarazz jagħmel ħafna ħsara.
Ħalli nsaqsik ħaġa fuq punti li semmejt iktar il qudiem. Insemmejt per eżempju l-issju ta' relazzjonijiet. U irbattom ukoll
mad-dar.
Inti għandek dawk il-kompetenzi li tista' tmur ġo post tgħidilhom isma' inkom qed tiġġieldu qed argumentaw jew hemm problemi fir-relazzjoni.
Minħabba d-dar. U ħafna drabi.
Ma dik hija attitudni perikolużament.
Mhijiex, na, mhijiex. Ħanajlek għaliex. Weħed irid jara fil-prattika. Ħafna nies jiġġieldu fid-dar għax ikollhom il-maltemp. U l-maltemp joħloq ċertu nervożiżmu. Meta inħolok ċertu nervożizmu, wieħed waħħal fl-ieħor. Ejn ġibu eżempju għandek il-geopathic stress id-dar. Ir-relazzjoni tiġi kowl, silċa. Jibqgħu flimkien ma jagħmlu jissopportu. Meta inti għandek il-maltemp id-dar li huwa meta nitkellmu fuq din l-enerġija hija di toħloq maltemp kbir. U toħloq maltemp mhux għall-relazzjoni, anke għan-nies li jridu relazzjoni ma jistgħux isibu. Nies li tintaq naħseb min qed jismani, jien taqa' ħafna nies, Madonna, se jinsib relazzjoni. Imbagħad imur niċċekkjalu dan ngħidlu hawn hekk għandek, hekk 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 titbiddilhom. Issa minix jiena ngħid li din hija l-uniku soluzzjoni, imma il-feng shui joffri dawn.
Feng shui hu bbażat kompletament fuq id-dwelling, fuq id-dar.
Fuq id-dar, fuq id-darja, fuq id-dar fuq l-ambjent.
Imissa ġifieri idealment id-dar ikollha l-ġnien u x'hekk.
Il-ġnien li għalhekk qed nitkellmu anke fuq il-ġnien.
Ma jekk jiena ma niffordjax dak il-ġnien allura destinat jiena li jkolli.
Le, hekk ma tiffordjax.
Pereżempju ma niffordjax għax għandi flat. Allura dak ifisser li jiena għandi inqas chances minn hekk biex nagħti eżempju. Li għandek ġnien kbir?
Il-ġnien mhuwiex prerequisite. M'għandek bżonn, aħna m'aħniex ngħidu li inti biex tiġnien, aħna qed ngħidu li inti jekk qed tgħix fi flat, għandek bżonn li ndafa u għandek bżonn li spazju ikun ibbilanċjat. Jekk l-ispazju ma jkunx ibbilanċjat, moħħok mhux se jkun ibbilanċjat. Ara qajn nitkellmu qajn nkunu prattiċi. Il-bniedem ieħen kollu jaħseb. U ma jaqafx jaħseb. Imma le, imma meta qed ngħidu jaħseb. Jekk jiena qed nitkellem bħalissa ma sejx naħseb, qed nitkellem. Jekk jien qed insuq u qed naħseb, qed nagħmel tliet affarijiet fl-istess ħin. Jekk qed niekol qed naħseb, issa aħna qed ngħidu naħseb kemm min ikun jewdel flok jaħseb. Mela ġieni kont qiebes u m'għandix biex inħallsu u nagħmel tliet ijiem erba' tiem ninkwieta. Dak qed nagħmel iktar sara milli ġiet, iġri aħna inkollu naħsbu. Inkollu naħsbu x'ġara l-bieraħ u sejx jaħda. Imma rari inkunu fil-preżent, aħna hawnhekk biex ngħidu m'għandekx taħseb, imma tista' titrenja moħħok biex ikun jgħix fil-preżent kemm għamin ma jkunx jista' jorqod għax jiġi ffaċċjat miegħu innifsu u ma jkunx jista' jorqod għax jiġi invażat biħsibijiet. Iqum x'jiġrilu l-bniedem meta jqum l-ewwel ħaġa fil-ħodu x'jagħmel jaħseb. Imma jista' jirranġhom l-affarijiet, jista' jkontrollhom, jaqbillu jkontrollhom, jaqbillu jfittex u jara x'in l-eżistenza tiegħu, għal fejn qed jgħix. Hemm metodu kif nirranġa ħajti. Jien għandi 20 sena, għandi 60, għandi 40, x'inhu ma' riżultati li għandi s'issa fil-ħajja. Hemm ċans nirranġhom, nixtieq nirranġhom, l-affarijiet isaqsihom il-bniedem. Jaf jew bniedem daħal f'dajsa f'moħħu tawilu meta kien żgħir u qed jgħid min. M'għandix ċans. Jien m'għandix ċans noħlom, jiena meta kont żgħar kont noħlom, issa kbirt, issa m'għandix, issa jien m'ammet għal ħajti. Mhux vera. Inti tista' tfittex il-ħol, inti twilidt x'bija talla, dik hija x'bija talla x'bija tal-abbundanza, u inti għandek dritt u ċans li tfittex u ssaqsi l-univers għal affarijiet li inti tista' li inti tista' tiltaqa' magħhom biex tikber. Qed nagħmel sens għalik? Tifhem,
dan huwa punt li nista' nikkonverġi ftit mill-ideat li qed tgħid inti. Però jiena mbagħad ngħid, pereżempju, għandna narġa' ftit lura narġa' għal punt tad-dar titħolġu dar u tgħid isma' hekk hawn feeling tajjeb. Imma hu ħafna nies li jitlu ġo dar, inti toġbok, inti kollok feeling tajjeb. Nidħol jien, ngħidha ma joġobniex għal post. Allura hemmhekk hemm inkonsistenza fi x'jenza tiegħek għax suppost. Dak kifet nifmek jien tal-anqas li dak id-dwelling, dak il-post, dik id-dar, jew tajba u full stop. Jew mhix tajba. M'hekk jiena dħaltu għandi gut feeling, għandi tas-sentiment, u inti għandek sentiment differenti?
Le, id-dar bħal physical body. U kull dar hija differenti. U kull physical body huwa differenti. Qed tifhem. Jiġifieri inti Alla ħares irdu kin-nisa kollha għax tiġġenna. Alla ħares il-mara jirda kulħadd, l-istess did-dar, did-dar ħadd toġob li xi ħadd. Imma inti se tidħol ħajkollok gut feeling fuqha. Issa meta inti għandek gut feeling u li inti ma toġbokx, ma toġbokx. Imma meta inti għandek djar differenti, inti kull bniedem għandu l-istorja tiegħu, kull bniedem għandu id-destin tiegħu, kull bniedem għandu fejn imur ma jmurx, issa il-bniedem ġej minn x'imkien u sejjer x'imkien ieħor. Iġri di treġi minn aspett ta' jekk bniedem ġi mistoqsi x'taħseb fuq għad id-dar, imma kien qed tfittex fejn toqgħod, inti titaħdem u tfittex skont il-baġit l'għandek.
Mhux hekk.
Iġri, imma id-dar tagħmel influenza. Jekk inti jkollok il-kamera tas-sodda u jkollok ċertu enerġiji u ċertu taħwit, inti moħħok se jitħawwar. Il-problemi mhux mid-dar jiġu, id-dar torik x'inhu mal-problemi. Imma mbagħad inti tgħid, di ma kontx intu ngħid biha. Jiena niġi d-dar tiegħek u ngħidlek isma'. Hawnhekk qed naraf dida jekk issaqsini. Hawnhekk qed naraf dida r-relazzjoni daqsxejn jibsa. Unsaqsik, tab, u inti tgħid. Ma taħġ kasa dal-axħar sentej, ta' moħħi fix-xogħol milli fil-mara, u l-mara taqbis tgħid jien iktar moħħni fit-tfal milli fir-raġel, x'sibna? Sibna li qabdu triq ta' niżla, li mbagħad xi darba daw, ħajjaħlu. Imma di daw għax ġabu xi ħadd jew interessaw f'dan is-suġġett, indunaw li skont kif idi d-dar tagħhom li r-relazzjoni raqdet. Issa hawn min għaliex ir-reliġjon tajtek jissopporti għall-aħlu. U għamin jgħajt jgħu ma jinteressanix, id-dajat, xan għamlu. Iġifi, il-bniedem, minn xiex għaddej, xirrit jgħamil, il-lum għaw il-metodo, għaw il-tendenzi, dejqet nil-mara darba t-nejt li jgħata, biddel. Iġifi, jgħin antik għaddeja ċiper, biddel li l-ekin nifseħ, ta' ma biddel nisik ta' għar, jgħu viċi versa, għed tifem. Iġifi, din ix-xjenza li tista' tgħinek u tik indikazzjonijiet ta' kif l-aħjar. Issa, dejjem jiddependi il-bniedem xirrit. Waħda mill-problemi tal-bniedem ma jafx jgħid. Alla dejjem qed jgħix taħt diżilluzjoni li dejjem ifimni, dejjem jaħseb. Issa kif se naraw? Perkażu x'saħħa kieku kollok tistudja, x'saħħa fih il-ħsieb. Kemm huwa b'saħħtu il-ħsieb. Alright? Aħseb daqsxejn xi ħaġa ħażina. Waqt tirrepetiha f'moħħok. X'qed tagħmel qed tissir kalamita għaliha. Ibża. Aw min jibża? Aw n-nisa jibżaw li raġel ħajali bielhom, aw il-ġiel jibżaw x'jiġri? Il-biċċa kbira! Kun qed jgħidula l-biċċa, għaliex? Għax qed jgħixu fil-biża. Il-biża hija sajjetta, tiġbed lejk. Issa kif se tagħmel biex neħ il-biża? Il-biża ġejja mill-ħsieb. Il-biża ġejja minn programm li inti rajt l-ommok jew sitek jew xi ħadd u bellawhielek. U kbert u qed tgħid jien alla ħares jiġri li hekk. U għalla ħares jiġri li hekk u kwa toqgħod attendek jiġri lek. X'inhu mal-aċċidenti? Jiġri wieħed irid jara. Illum ninsabu fi żmien li ħareġ ħafna erf, antik ħafna, il-feng shui u antik qabel ir-reliġjon, snin, eluf ta' snin. Ħirġin ħafna informazzjoni.
Għal ġi pratikat?
Ħafna, il-feng shui, ħafna ġi pratikat. Daħal hawnhekk fil-West xi 50 sen ilu.
U għandu jiġi pratikat ċiġifier, ġifieri fuq livell individwali jew?
Fuq livell individwali, fuq livell ta' kumpaniji, ġifieri.
Ma nies jiltaqgħu, inti tiltaqa' ma' nies li pratikaw il-feng shui.
Il-kelma il-feng shui mhux
individwali.
Il-feng shui mhux reliġjon li tippratikat mhu il-ħadd il-qudies. Il-feng shui inti xtraj dar, jew ħanut, tara x'aħjar kulur tagħmel, kif tirranġa l-ispazju.
Ma llum hemm xjenzi li jitkellmu wkoll fuq il-kuluri pereżempju fil-dar.
Aw ħafna affarijiet.
Ġifieri il-psikoloġija pereżempju jgħidulek isma ċerta kuluri aħjar ma tużhomx għal dawn l-istess raġunijiet li
tajjeb.
Uża l-aħdar hawnhekk, uża l-aħdar.
Imma dik hija psikoloġija. Imma il-feng shui hija terapija. Il-feng shui hija terapija tal-bini. Tal-ambjent. Mela meta inti għandek id-dar u qed tagħmilha terapija tal-ambjent u qed toħloq din l-armonija, mela in-nies li ħajxu f'dik id-dar se jbenefikaw. Issa il-kulur m'għandux x'jaqsam ma' xogħol, għandu x'jaqsam mal-pożizzjoni tal-bib. Iġri jekk il-pożizzjoni tal-bib, jekk inti tara tit-tarfen xi jgħidlek isma' il-din kamra ta' banju m'hemmx każ aħdar tisisi u l-owna jgħidli ma jiena l-aħdar ma jogħġobniex. Ngħidu mela taħdimx bil-fen xi aħdem li joġbok. Imma il-kulur skont il-bib itik feeling tajjeb. Itik feeling tajjeb. Aħna fuq ekk ġvi, din ix-xjenza toħloq pegażon ġiblek eżempju, għara, ġejt id-dar tiegħek jien. Unsib vita qattar. Jew kanna qed tagħmel l-ilma. jien nieqaf u ngħid, ej, iċċekkja sieħbi għax għandek ibut imtaqqab. Dawn huma indikazzjonijiet. Ejn ġibu eżempju, niġi l-offiċċju.
Xi għandek ibut imtaqqab.
Iġvi għandek likiċ ta' flus ħiġi. Mont minn tix tinduna. U dar qed tittin informazzjoni. Ejn ġibu eżempju, niġi l-offiċċju tiegħek jien. U nara għalek il-skrivanija u darek lej il-bib. Mill-ewwel ngħidlek, mister, inti tbagħti b'darek tgħidli le, ngħidlek hawnhekk qed isur affarijiet minn wara darek. Mill-ewwel, issa, tgħidli dih Marija, ngħidlek.
Jekk inti qed tkun faċċata tal-bib u jiena deskem poġġiha taħt it-tieqa.
Meta inti għandek inti bħalissa hija darek lej il-bib. Issa, ħalli għal this is a temporary thing. Imma if you create this as an office and you are a manager of a factory or of something big, then that is dikt sorry jekk inti qed għandek azjenda li qed mexxiha u inti għandek l-uffiċċju darek lej il-bib, dik hija indikazzjoni li qed isir u jiena kull ma ngħidlek jagħdi, di temminnix sirbi, iċċekkja. Jiena qed intik idea, iċċekkja.
Ma tpoġġi l-issib ukoll.
Le, ma nitlaq iċċekkja kieġ vera. Biex qed tipoġġi. Hija fatt.
Jekk id-desk qiegħda ma ġemp il-bib allura. Hija ġemp. Il-bib hija.
L-importanti huwa da, l-importanti huwa da li l-bib inti titħares leh. Inti l-kmand tiegħek huwa li tħares leh l-bib. Mhux li toqgħod sitwazzjoni li jista' jtħollok xi ħadd tud ma tafx. U qiegħed taħt biża' psikoloġika, di hawn huma affarijiet, da huma common sense ta' jiġri mhux dinha mhix xi xjenza, hija xjenza tal-sens komun. Jiġri per każu jekk inti għandek travi. Jekk inti għandek mera fil-kamra tal-banju, aw fil-kamra tas-sodda, iċ-Ċiniżi idaħuk jgħidu lek. Hemmhekk huma jgħidu li l-ispirtu meta jorqod, meta noqgħod aħna l-ispirtu tagħna joħroġ. Alla jgħidu li jekk ikun hemm il-mara jibża, jistħi. Alla ma jgħidu lek tagħmilx merja fil-kamra tas-sodda. Iġbi, issa, kemm wieħed di jgħid hija relevanti jew le, ma tagħmilx sens jiġri. Tista taċċettar, sa ma taċċettar. Imma naċċetta per każu jiena li niġi dar tiegħek u ngħidlek għaliex għandek il-mowbel fejn rasek. Għaliex għandek il-mowbel fuq il-komodina, ħafna tfal użata. Għax għajjimni fil-ħodu.
Anke biex imorru minn kamra l-oħra ġieli.
Għax għajjimni fil-ħodu, għajmek fil-ħodu, kieku taf xi ħsara qed jagħmellek dak. Fejn rasek rieqed il-mowbel. Xi ħsara kbira qed jagħmellek. Għandek kemm għandek żmien. Mela int qed torqod. Oħdejk Aspiet għandek mobil mhix hawn.
Ħażin il-radio waves tiegħu
xi. Radiation, radiation. Għandna affarijiet oħra, aħna naħabta wara s-sodda nagħmlu ħafna plakek. U nipplakkaw
il-lampshade
u għaddisin kollha. Ma nafux, ma nafux qed jiġri. Aħna għandna il-ħajt fejn qed tipoġġi rasi jien. Akint qed tgħix fi flat per każu. U warajk kull m'hemm nofs spiet biċċa ġebla. Ma tafx il-ġar tiegħek x'għandu hemm. Issa, aħna ninsabu f'univers ta' frekwenzi, ta' vibrazzjonijiet. U aħna naħsbu li aħna separati minn xulxin. Hekk naħsbu. Jiena qajjat hawn qiegħed hemm ma m'għandix naqsu minn hawn. Aħna naħsbu dawn affarijiet, le mhumiex veru. Aħna niġu influenzati ħafna mill-ambjent, minn kif jaħseb ħadd ieħor, mill-affarijiet ta' madwarna, mill-flet taħdejna, mid-dar taħdejna niġu influenzati u ninfluenzaw. Jiena li qed ngħidlek huwa da. Hemm ħafna affarijiet li jiġrulna fil-ħajja u waħlu fina nfusna. Meta flok noqogħdu peraż flok noqogħdu nifqu ngħidu. Imma di qed tiġri issa jew ġrat dal-aħħar tliet ijiem, għaliex minn dal-aħħar tliet ijiem bdejt inħossni hekk jiena. Forsi ġi ġab xi ħaġa x'imkien, ġi xi ħaġa oħra ta' li qed toħloq ċertu waves li qed tagħmel lek ħsara. Aħna ma nindunawx. Imma met inti u jiena kull ma qed ngħid in-nisi, temnunix li qed ngħid, imma bdew fitxu, bdew talmu. Iċċekjaw, illum għandek l-internet biex issaqsi u tara x'inhi x-xjenza, x'qed tipprova tgħidlek. U hawn ħafna xjenzi oħra, imma mhux nagħlaq il-bibi nax fix mill-iskola u ngħid din hija l-ħajja, illum tad qed isiru affarijiet, tad qed jinbidlu affarijiet li inti tkun aġġornat ma xi tiġi fil-ħajja biex inti tħossu aħjar.
Min mindu speċjalizzajt fil-feng shui, inti rajt tibdil drastiku fil-ħajja tiegħek?
Ħafna.
Kemm ilek involut, kemm ilek tippratika l-feng shui?
Jiena ili nippratika l-feng shui dal-ħa 20 sena. Imma ili nippratika l-dawla filosofija, terapija, affarijiet.
Ġiri yoga.
Yoga ili 4 sena. U meditation. Nippratika l-meditation jiena. Il-meditation issa di xidni meditation. L-istess. Dina, kemm kull persona tieqaf kuljum? Kemm il-darba jieqaf il-bniedem jgħid ħanagħmel korta miegħi n-nifsi. Noqgħod miegħi n-nifsi. Kemm jagħmelha din bniedem qasqad? Kemm il-bniedem jagħmel hekk tagħmlu dawl min qed jismani jekk jagħmel dal eżertizzu dal-exercise li qed ngħidlek. Qabel ma tidħol il-bib tad-dar wara x-xogħol, iqaf. U għamel ftit sekondi u ħares li l-bib. U għajt jinfejn dieħel u minn fejn għadni ġej. U bħal speċi għamel sinjal u għajt jiena nħalli barra dak ta' barra u mandaħlux ġewwa miegħi. Kemm hawn ir-reġiel jiġu mix-xogħol u jiżvugaw dwejjaq fuq il-magħha fuq it-tfal. Jiġibu dwejjaq magħhom.
Mhux għalhekk familja ma biex inti tkun tista' taqsam dawn il-kizijiet.
Le, 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 inti m'intix, inti qed tabbuża mid-familja meta inti kellek kwistjoni fuq ix-xogħol u ġibt l-aġir tagħha fuq id-dar.
Le mhux raġil qed ngħid mhux li inti toħroġ il-ħdura tiegħek fuq il-familja. Ma li inti tħalt id-dar u tkellimtom mal-familja dawn huwa proċess terapewtiku fejn nifsu le li inti.
Imma met inti jekk inti tħalt inti l-eżerċizzju huwa li inti qabel ma titlaq mix-xogħol, tħalli x-xogħol hemm. Meta tkun.
Mhux possibbli llum, għalfejn.
Għaliex?
Għaliex. Ħaġa jsir ħafna xogħol id-dar stess, jiġifieri. Jekk nieħu il-xogħol tiegħi. Ġifieri nagħmel ħafna ħin ix-xogħol id-dar, ġifieri. Tiegħi x-xogħol mhux 8 to 5 jew 9 to 5.
Aħna qed nitkellmu fuq il-livell mentali. Jekk inti għandek tifla ta' 15 sena jew ta' kemmi u tiġi tkellmek, inti titlaq kollox għaliha, mentali qed nitkellmu issa, jekk moħħok għadu preokkupat biex xogħol waqt li qed tkellmek it-tifla, hemmhekk m'intix hemm. Aħna qed nitkellmu fuq das-suġġett. U l-problemi minn hemm jibdew. Il-problemi tagħna tal-bnedmin ġej milli jiena kont ix-xogħol kelli problema bżajt jew dejjaqt milli ngħid xi ħaġa, żammejtha ġo qalbi, u mbagħad mort id-dar u żvugajt mal-magħha. Hemmhekk qed tonqos minnek innifsek u qed toħloq problemi għalik u għal-għada. Għax għada pitgħada mbagħad tibda tarhom fit-tfal jagħmluhom lilek. Aħseb ftit kieku inti tippratika kuljum. Il-moħħ x'jagħmel, il-moħħ ħin kollu jippratika.
Moħħ jistrih anki ġifieri qed tgħidli tal-meditazzjoni, ovvjament mhix l-istess, imma meta bniedem pereżempju jagħmel ftit eżerċizzju, meta joħroġ passiġġata, meta dak fejn nifsu ġarek ikun anzi biex ngħidlek anki fuq livell ta' xogħol ġarek ikun anki iktar protettiv.
Kun iktar protettiv. Aw ħafna affarijiet aw ċikung aw tai chi aw yoga aw pilates. Ċikung huwa sistema ta' eżerċizzji tal-ġisem li fihom ċertu meaning, ċertu tarif, kif inti ma tibgħax, kif inti tħossok aħjar, kif inti ġġib l-enerġija, tidwar l-enerġija mill-univers.
Jiġifieri ma timrax, ma timrax, ma timrax.
Tista' titgħallem ma timrax. Illum irridu nagħlmu n-nies kif ma jmirdux. Jiena kelli kanser, sitt snilu.
Sewa.
Kelli kanser jiena. U tgħallimt ħafna minnu.
Aħna. Tfejjaqt bil-mediċina, le?
Tfejjaqt kollox, il-mediċina tgħinek, imma l-iktar li jgħinek ukoll huwa d-determinazzjoni.
Eh, fil-dubju.
Titfiq, jekk inti ma jkollokx kuraġġ u tibża, ħatmur il-baħar, għax il-mediċina għandha side effects tagħha. Jekk tuħu l-kimoterapi għandek is-side effects. Imma jekk inti jkollok id-determinazzjoni u tibda tfittex, hemmhekk tgħinek. Ngħin ħafna nies fuq il-kanser ġifieri min kollu kanser ngħinu ħafna.
Ma tgħidilhom biex ma jħidux il-mediċina.
Le, le, le.
Il-mediċina xorta
tagħha. Il-mediċina jiena xorta għamilt l-operazzjoni u xorta ħadt il-kimoterapi u ħadt ir-raġġi, imma il-motivazzjoni u d-determinazzjoni, il-moħħ trid iżommu ħaj trid ittieħ ikol, inti tinsi. Li jekk il-moħħ jorqod x'ħaj jagħmel? Ħaħseb ħażin. Inti x'jiġri mistoqsija meta tistenbaħ fil-ħodu, sakemm tkun fil-kamra tal-banju, x'jiġri? Xi tkun? Ngħidula diska tal-moħħ il-bniedem jaħseb il-ħin kollu, bil-qiegħda ma jagħmel xejn u jaħseb x'qed jagħmel qed jippratika xi ħaġa. Mela kieku inti tibda tippratika sentenzi, jien illum inħossni tajjeb u jitnamem minn kollox biex inħossni ħara u toħloq ċertu eċitament. ċertu entuzjazmu. Inti qed telem ħafna affarijiet. Kemm hawn nies maqfulin fid-dwejjaq u ddeċidew għal imorhom. Mela għandek l-omm maqfula fid-dwejjaq, mela mbagħad għandek it-tifel qed iħossu l-omma l-ommhom dejqa, xet jgħamil dat tifel? Irid jis, irid jixrob biex jaljena rasu. Dawn huma proċessi li ħin kollu jiġu. Ħin kollu jiġu. Mela llum għandek iż-żagħżugħ paċevel. L-om tinkwieta x'iż-żagħżugħ hija paċevel. Iż-żagħżugħ qed inkwieta x'lhom qed inkwieta fuqu. Meta kull ma jtiġri ċertu dialogu. Imma xejn jiġri, kulħadd qed jinkwieta u jagħmel id-dwejja u jġib id-dwejja u midwejja x'iġri. Mart. Iżmin m'hemmx il-problema hi m'hemmx mezz m'hemmx sens ta' kif qed jaħseb il-bniedem u l-bniedem qed jaħdem biex jiskappa mid-dwejja flok qed jiffaċċja dwejja u jgħid imma x'qed jiġri hawn. Kemm qed isir dialogu fil-familja. Pa, kif int? X'etħoss? Ma, x'etħoss? Int, ibni. X'għandek, għax qed nara kemm ħassib.
Hemm realtajiet, Alfred, illi tajt lilek innifsek xorta huma realtajiet illi n-nies se jiġu disturbati bihom, u ġifieri jekk inti għandek problemi inna finanzjari jew inti għandek diffikultajiet familjari illi m'għandekx setant għastaġ biex tagħmel xejn biex tissapportihom. Dak is-sentiment xorta qiegħed hemm, u naħseb jekk inti tipprova tal-għajnejk u tajtu hija da mhux jew hija mmexxu, inti qed tagħmel kważi disservice għax mhux issib soluzzjoni għal dik il-problema.
Iva.
Il-problema tittindirizza titħolla bir-ras.
Il-problema tittindirizza.
Bħala feelings nifmek. U vera, ġifieri jekk inti tqum b'attitudni tqila u negattiva, dik se jekk m'għandix pedament, tajjeb li inti tiġi li. Imma mbagħad hemm affarijiet konkreti, jekk jingħaqhom fil-għodu u għandi l-kont ta' dawlu l-ilma, jew għandi l-kont ta' dawk jew tal-ieħor, jew għandi problema ta' xi ħadd, jew għandi. Jiġri kemm qiegħda.
Imma ħanġib l-eżempju.
Standum ngħid anħossni sew.
Inti tifhem fl-isport. Jekk jien irid insib futbol, xiet nagħmel mhux nittrenja.
Mhux hekk.
Jekk jien irid nilgħab it-tennis mhux nittrenja. Mela jekk jien irid ngħix. Ma nistax nittrenja, ma nistax nittrenja kuljum kif nagħmel eżerzizzju, kif nikkalma moħħi, kuljum. Ma nistax jiena nagħmel ċertu training, ma nistax inqum fil-għodu jien u qabel ma niċċaqlaq noqgħod bil-qiegħda. U niġi konxu tal-ġisem tiegħi, u niġi konxu tal-ħwejjeġ, u niġi konxu tiegħi u nara, u noqof titkwit miegħi nifsi. M'għandux bżonn li l-moħħ, mhux ikel għall-moħħ, għamilha kuljum, għamel ġiex minuti, kuljum. Għamel ġiex minuti u għamel dal exercise. U bil-qiegħda, żomm l-ispina dritta.
So?
Ħoss it-toqol ta' ġismek fuq siġġu, kun konxju, ħoss saqajk fl-art. Għala ftit għajnejk, ftakar li qed tuħ n-nifs, ftakar li n-nifs qed jieħdu l-ġisem kollu, iftaħ għajnejk u ħares. U ħares mingħajr ma tikkummenta, mingħajr ma tikkummenta ħares. U ħares lej l-ispazju, u ħares lej l-oġġetti u l-ispazju bejn l-oġġetti.
U x'inhu l-konsegwenza ta' dan?
Ħares lej l-kuluri. Ħares. Moħħok hemm, moħħok hemm. Moħħok huwa ma' dak li qed tara. U waqt li tagħmelek imbagħad isma, iftaħ is-smieħ. Isma l-ħsejjes li qed isiru bħal issa u li qed isiru viċin u l-bogħod, isma l-ħsejjes. Isma l-kwiet minn fejn jiġi l-ħoss. Imbagħad tiegħem l-element li t-tiegħem, l-element li x-xamm u l-element tal-ħass. U ħoss dawn l-affarijiet. Imma s-sigriet huwa li tpoġġi moħħok ma' dak li qed tagħmel. U ppruvadi, ppruvawha ġiex minuti, tlet minuti kuljum, għara x'effetti kollha fuq ħajtek.
X'effetti kollha fuq ħajtek?
Itkoll effetti fuq ħajtek li tibda ġibek konxju. Kemm hawn nies imorru x-xogħol u jgħidlek qatt naf kif wasalt. Ma niftakarx minn fejn. Kemm hawn nies jgħidulhom sleep walking. Mixjin jaħsbu. Il-moħħ tagħlaq raq għalih u mixi. Ħadd ma jafej sejjer. Ifetta il-moħħ għandu bżonn u ħanarġa' għandu bżonn jippratika. Kemm hawn nies ma jxorbux ilma, għax idejjaqni l-ilma. Kif l-ilma għandek bżonnu? Inti mamul mill-ilma. Kif ma tixorbux l-ilma? Ma x idejjaqni. Mbagħad kull biċċa problema tabib. Għaliex? Aħna jiena kull ma qed niċċallenġja lilek li qed tismani jidi, li l-ħajja m'għandix tkun kif inhi, il-ħajja tista' tkun aħjar, inti tista' tinbidel. Inti tista' tinbidel jekk trid, inti tista' tgħid jien bniedem, jien għallum nista' nitallem, jien għallum nista' ngħid ħanagħmel ħanipprattika, ħanitkellem miegħi nnifsi, ħanħoss. Jiġri, u mbagħad taqbad il-feng shui, taqbad li tgħid. Imma inti l-interessanti huwa għax għandek tgħid.
Nitkellmu fuq lifestyle
għandna. Fuq lifestyle nitkellmu jien. Aħna qed nitkellmu kif tista' tkun wellness, aħna mhux fuq il-wellness. Aħna inti biex tkun biex ikollok dak is-suġġett biex ikollok dak is-suġġett, inti tiddeċiedi li tagħmlu, tiddeċiedi li tfittex.
Alfred, il-ħin tar,
iva,
iva.
Ħadbost inkellmek.
Grazzi ħafna. Ftit idejat insomma wieħed wieħed irid jirrifletti fuqhom, but naħallu f'idej is-semja biex jagħmlu l-analiżi tagħhom. Nirringrazzjak immens, nawguralek is-sajf it-tajjeb meta tagħmel ikollok ftit mistrieħ ukoll. Jina nfakkar semmija tagħna li bħalhom tmintijiem naġankom għal programm jew semmikom.